Consiste na entrega de das chaves pois para 9 familias que van a ter pois unha vivenda de aluguer pois no concello de das Pontes, que teñen un total de entre os 40 e os 55 metros cadrados útiles, que contan pois con unha habitación e pisos con dúas habitacións, en donde a renda que teñen que pagar está en menos de 70 euros por mes, que é un precio pues, moi económico dependendo da situación familiar, e para participar en este programa pues, teñen que estar inscritos no Registro Único de Demandantes de Vivenda.